Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýatyrylan uçur gatnawlara awaza gitmekçi bolan lewaplary ýoldan goýdy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň tehnikine asarlyk sebäpli bir näçe içerki gatnawyny, şol sanda türkmen awa türkmen maş gatnawlaryny ýatyrmagy, diýinç almak üçin awaza barýan lewaplaryň ýolunu böwet boldy. Ýagdaýdan nägile bolan yerli ýaşaýjylar gaharyny ýollanma satyn alan yerli fiýahatçylyk kompaniýasyndan çykardy. Bu barada Azatlyk radiosy onun habarçısı Sevitten xabar verýär. Howa menzillerindäki uçuş gonuşlar barada xabar verýän airport.com neşrine görä Türkmenabatdan Türkgünbaş şäherine soňky 2 hepdeniň dowamyny 28-nji iýulda we 4-nji awgustda Türkmen howa ýollarynyň 2 uçar gatnawy amala aşyryldy. Ýöne 14-nji iýul, 21-nji iýul we 11-nji awgust uçar gatnawlary ýerine ýetirilmedi. Ýöne 10-njy awgustda Türkmenbaşy Türkmenabat gatnawy amala aşyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda Türkmenabatdan otly we uçar gatnawlarynyň ýatyrlandygyny habar berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp ýetiren soňky maglumatlaryna uçar gatnawlarynyň tehnikine ýasalyk sebäpli ýatyrlandygyny habar berýär. Ne türkmen howa ýollary ne de türkmen demir ýollary içerki otly we uçar gatnawlarynyň bölekligini ýerine ýetirilmegi barada beýanat berýär. Bu ýagdaý haýsy ugurlaryň togtadylanlygy, haýsy ugurlaryň dowam edýändigi barasynda ýolagçylary alasarmak ýagdaýa salýar. Mundan azal, demir ýollary kompaniýasy iýulyň başlaryna ussyk howa şertleri sebäpli içerki käbir otly gatnawlarynyň togtadylýanlygyny mälim etdi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Türkmenistana şäherara otly gatnawlary geçen ýylyň tomtuna çäklendirildi we şu ýylyň martyna bu çäklendirmeler tapgyrlaýyn gowşudylyp başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Türkmenabat Türkmenbaş uçur gatnawlarynyň togtadylmagy, awaza gitmegi planlaşdyryp ýollanma satyn alan ýüzlerçe yerli ýaşaýjynyň gününi kynlaşdyrdy. Habarçymyz bilen gurrundaşlaryň bir näçe ýaşaýjy özlerini awaza gitmek üçin bir hususy tiýahatçylyk kampaniýasynyň üstü bilen ýollanma satyn alanlyklaryny, diýinç aljak atellerini we uçur peteklerini öňünden sarganlyklaryny aýdýarlar. Ýöne uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagyndan soň öz sargytlarynyň güýjüni ýitirendigini aýdyp yerli tiýahatçylyk kampaniýasyna nägililik bildirýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli turizm kampaniýasy tiýahatçylara awaza gitmek üçin zerur bolan saglyk kepilnamasynyň, migrasiýa ruhsatnamasynyň taýýarlanylmagyna ýardam bermegi hem-de wagtyna çykdyjylaryny öz üstüne alýar. Ýa-da Türkmenistanyň bu tömüs wilayatlardan we Aşgabatdan awaza barmak üçin saglyk barlygynyň geçmek, koronavirusa garşy wagtyna kabul etmek we yerli migrasiýa bölüminden ruhsat almak talaplary girizildi. Yerli tiýahatçylyk kampaniýasy bu hyzmatlar üçin her bir ýolagçydan 200 000 manat aralygyna tölew kabul edipdir. Şeýle-de kampaniýa awaza barýan ýaşaýjylar üçin belleneni günleri deňiz kenarynaky mehmanxanalardan otaw tarapdyr. Ýüzlerçe ýaşaýjy bular üçin zerur bolan töleweleriň ählisini öňünden tiýahatçylyk kampaniýasyna geçiripdirler. Indi bolsa olar uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagy sebäpli ýüze çykan bulaşyklyk üçin hususy tiýahatçylyk kampaniýasyna aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýoldan galan ýaşaýjylaryň arasynda tiýahatçylyk kampaniýasynyň iki sany işgärine toplan adamlara morupdur. Türkmenabatda otly uçur gatnawlarynyň çäklendirilmegi sebäpli koronavirus ýokonjunyň mewjudyan wagtlaryna gawat gelýär.